Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 12 shkurtë 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari amerikan Matthew Palmer thotë se Amerika mbetet në Ballkan. Zyrtarët në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës thonë se nuk dihen se të kujt janë afro 9 milion euro. Parlamenti i Gjermanisë sot e zgjedh presidentin e ri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Zyrës për Evropën Juglindore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Matthew Palmer, ka deklaruar se procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet të Beogradit e Prishtinës, Shtetet e Bashkuara e trajtojnë si proces të ndarë nga pranimi pavarësisë së Kosovës. Mendoj se normalizimi është i definuar dhe i njohur në kuadrin e dialogut të Brukselit dhe trajtojmë si proces të ndarë nga pranimi pavarësisë, tha zoti Palmer në intervistën e botuar sot në të përditshmen Beogradës e Politika me titull Amerika mbetet në Ballkan. I pyetur se a është e mundshme që Serbia të pranohet në Bashkimin Evropian pa e pranuar pavarësinë e Kosovës, Matthew Palmer është përgjigjur se kjo është pyetje për Bashkimin Evropian, raporton agjencia Beta. Ajo që ne bëjmë është që në mas të plotë ta mbështesim procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, tha Palmer, duke shtuar se momentalisht nuk shikojmë përtej kësaj pike. Asambleja parlamentare e Gjermanisë sot e zgjedh presidentin e ri të këtij vendi. Korrespondentët në Berlin kanë raportuar se favoriti i madh për të zgjedhur president është Frank-Walter Steinmeier, ish-ministër i jashtëm i respektuar, i cili ashpër e kishte kritikuar Donald Trumpin gjatë fushatës presidenciale amerikane në vitin 2016. Socialdemokrati Steinmeier, 61 vjeçar, është paraqitur si kandidat i qeverisë pasi kancelaria gjermane Angela Merkel nuk ishte në gjendje ta gjejë një kandidat nga partia saj që ishte i gatshëm të garojë për këtë post. Partia Socialdemokrate, krahu të qendrës së majt, është partnere në qeverinë e bllokut konservator Union të kancelares Merkel. Presidenti i Gjermanisë nuk ka fuqi ekzekutive, por konsiderohet një autoritet i rëndësishëm moral. Presidenti deritashëm Joachim Gauck, 77 vjeçar, ka refuzuar të kandidohet për mandatin e dytë 5 vjeçar për shkak të moshës së tij. Zyrtarët ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore thanë se Korea Veriore ka kryer një provë raketore balistike sot herët në mëngjes. Rrjedhimisht Washingtoni, Seuli dhe Tokioja thonë se po i shqyrtojnë të gjitha opsionet për ta ndëshkuar Korenë Veriore, të cilën e kanë cilësuar si shtet të papërgjegjshëm. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë konfirmuar se e kanë zhurmuar raketën dhe se ajo me gjas ishte me rreze të mesme veprimi, por nuk ishte e karakterit balistik ndërkontinental. Rrjedhimisht, sipas tyre, ajo nuk paraqet kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Këto raporte për lansim të raketës balistike të Koreasë Veriore u paraqitën në kohën kur në Floridë të Shteteve të Bashkuara po takohen presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri japonis Shinzo Abe. Zoti Trump tha se ai qëndron në 100% me Japonin, derisa Abe tha se lansimi raketës veri koreane është absolutisht i papranueshëm. Ministria e Brendshme e Irakut thotë se një polic është vrarë dhe 7 tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve në kryeqytetin Bagdad me mbështetësit e klerikut udhëheqës së shiit Moqtada al-Sadr. Por mbështetësit e klerikut al-Sadr kanë dhënë shifra më të larta të vrarëve dhe plagosurve nga përleshjet e mbrëmshme, duke thënë se supaku 5 vet janë vrarë, ndërsa më se 320 të tjerë janë plagosur. Kryeministri i Irakut Haidar el-Ebadi ka urdhëruar hetime lidhur me këto pretendime. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit të zyrtar në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, thonë se afro 9 milion euro nuk dihet se të kujt janë. Këto para ishin tubuar gjatë disa viteve. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit konsideron se në trust nuk ka mjete papronar, por kjo është neglizhence autoriteteve. Kronike Nadije Ahmetit.
Jeton dëmi zyrtar për marrëdhënie me publikun në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se si ndodhi që 9 milion euro të grumbulluara në trust të mbesin pa pronar. Ai thotë se të gjitha pagesat që kanë ardhur në llogarinë e fondit kanë ardhur përmes administratës tatimore të Kosovës, pasi kjo e fundit fillimisht mbledh kontributet.
Procesi i pagesës e kontributeve dhe raportimit ka qenë i ndarë më herët, ku fillimisht është bërë pagesa dhe më vonë është dërguar raporti. Për arsye të cilat janë të ndryshme, ne nuk kemi marrë informacion për kë dhe përse janë paguar këto para në llogarinë e fondit kursime pensionale.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se në trust nuk ka mjete pa pronar, por kjo është neglizhencë autoriteteve përgjegjëse, sepse të gjithë pronarët e kompanive kanë emër dhe mbiemër. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë për Radion Evropa e Lirë se dhe trusti kursimeve pensionale duhet që të ftojë bizneset që të intereson se a janë në rregull kontributet e paguara. Megjithatë, Aleanca Kosovare Biznesit pas një takimi që ka pasur në fund të vitit të kaluar me anëtarë të bordit të trustit të kursimeve, ka filluar të informojë bizneset lidhur me mjetet e grumbulluara në fondin e kursimeve.
Asesi nuk janë ato pare që dikush i ka paguar dhe din ka henar. Ato janë mjetet kësa paguzve që qytetarëve të Kosovës, bizneseve të saj dhe të punëtorve, e administrata nuk i ka në evidencë. Çdo kush që ka paguar, ai e ka flet pagesën, por nuk janë të informuar se nuk janë pagesat në emrin të tyre.
Por jeton dëmi tregon se vlera mjeteve të pa identifikuara ka qenë mbi 50 milion euro. Por për 9 milion euro, si pas ti janë shterur të gjitha mundësit e identifikimit të paguesve të kontributeve për katse.
Por kemi arë një pikë kur pothuaj se janë shterur mundësit për gjithë informacion shtesë. Pra, kompanit, ndërmarjet, organizatet kanë paguar shumë caktuar mjetësh, por nuk kanë dërguar raport për kë i kanë paguar këto mjete dhe për ne është pa mundur të dimë se për kë i kanë paguar.
Edhe zyrtar në administratën tatimore të Kosovës, në vazhdimësi përmes inspektorëve tatimor zhvillojnë aktivitete në teren, ku si aktivitet ka dhe identifikimin e personave si të punësuar apo të vetë punësuar. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtar të ATK-s për Radion Evropa e Lirë thonë se në rast kur ATK-ja identifikon personat për të cilët më parë janë paguar kontributet pensionale, por për shkak të mos identifikimit nuk janë dërguar në llogaritë e individit, atëherë përmes formave zyrtare, administrata i dërgon në fondin e kursimeve pensionale dhe kërkon nga ky fond që këto mjete të dërgon në llogari përkatëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në burgjet në Kosovë, sipas përfaqësuesve të organizatave joqeveritare,